Orotarikoentzako brainrot proposamenak. Begoña del Teso. Oxford English Dictionary txit goren eta estimatuak 2024an urteko hitzik garrantzitsuena izendatu bazuen ere, ez da oraindik agertzen gure hiztegi eta lexiko eleaniztunetan. Lastima. Askotan gure ondotik pasatzen da mundua, pasatzen dira joerak, pasatzen dira hitzak. Pasatzen dira hainbat soinu, irudi, gertaera. Kontu horiek guztiak ulertzen saiatzeko ezinbestekoak zaizkigun berbak ere sortzen dira unibertsoko izkinetan. Baina gure liburukote akademikoak ez dira enteratzen lastima. Ez du erremediorik. Axola ere ez. Geuk gordeko ditugu berri paper honetan. Ona hemen gaurtik aurrera buruz ikasi eta suelto aise erabili beharreko hitza, brainrot. Hala moduzko itzulpen batean, zera esan nahi du, buru ustelkeria, burmuineko usteldura. Ez hartu, arren, zentzurik apokaliptikoenean. Izan ere, neurona ustel horiek izugarrizko izaki barra figura barra kreatura xelebre bitxi pareko gabeak sortu dituzte sare sozial guztietan. Izan ere, gure meningetako usteldura horiek hizkera berezia osatu dute. Jakina asko, gure lexiko idorrek ez dute horren berririk jaso. Zuenak dira, beraz, sareetan zehar, barnean, gora eta behera surfean ibiltzeko obligazioa eta plazera. Hor aurkituko dituzue, esaterako, tralalero tralala, bombardiro krokodilo, kapu-kapu kaputxino asasino eta txinpanzini bananini izeneko mistifikazioak. Gehiago badira, trippi-troppi, liri-lilirala. Zer dira? Bakatu aurpegia duen izkira, banana batean bizi den txinpantzea, burua izan ordez lepo gainean katilu bat duen hiltzailea. Ez du horrek, ez zankarik, ez besorik, labanak baizik. Nik ez zapatilak jazten dituen marrazoa ere bada. Bai, badakit, mazarroek ez dute hankarik. Tralalerok ere, ez, uso batenak jarri dizkio buruko zati bat politusteldua duen bere sortzaileak. Nork sortu ditu txingote zoragarri horiek? Jendeak. Antza, Nobel saria sekula irabaziko ez duten euro petrikiloan itzen ustez, deskantxurik hartu gabe sare eta plataformetan orduak, egunak, asteak, hilabeteak. Urteak emateak dakarren buru ustelkeria horrek izugarrizko ahalmen abilezia, trebezia eragiten du sorkuntzarako. Zalantzarik gabe berandu baino lehen Nobel saria irabaziko duten zientzialari serioek malapartatutzat jotzen dute, nola ez? Abilidade hori. Egiari zor, planetako hainbat ikastetxetan, brainrotek eraginiko lengoaia hizkera debekatu egin dute. Denok dakigu zergatik irakasleek ez dute ulertzen eta beldur dira. Eta TIK, TOK, RIZ, Z, PART, Y-koa, eskibidi bukle mi soe bezalako mordolio propioak erabiltzen uzten badiegu, ez ote dira ikasleak gure kontroletik eskapatuko. Gure orotariko hiztegiek ez dute, ez, brainrot hitzaren berri ematen euskaraz. Lastima. Nik uste Kane Parsonsen Backrooms film markaz fuerakoa gure egiteko burmuineko ustelkeria zertan datzan jakitea lagungarria, lagungarri oso suertatuko litzaigukeela. 20 urte baino ez duen Kaneren Backrooms honek hankaz gora jarri du beldurrezko barra, terrorezko barra, horrorezko zinema gaur egungoa. Seguru ikusteko grina piztu zaizuela. Posten naiz, baina abisu nora ezekoa pasatu behar dizuet filmean sartu ahal izateko Backrooms zer diren jakin beharko zenukete. Ez, sentitzen dut, ez da atzealdea soil-soilik. Inolaz ere. Errealitate virtual areagotuan aise ibiltzen diren ikarazaleek asmaturiko adiera duzue. Noiz erabiltzen da? Paisaia edo leku batean ez gustura, deseroso, nervioso sentitzen zarenean. Backroomsek transmititzen duen gaitza harrapatu duzuela pentsatzen duzue? Ba ez, ez da nahikoa. No Clip esamoldearen zentzua ere menderatzea derrigorrezkoa zaizue. Eta horretarako, bideojokoetako jokalari muturrekoa izan behar. No Clipek zera nahi du adierazi, akas teknikoa gertatuz gero, mundu honetako errealitatetik desagertuko zara eta background horietan galdu hor, beisboleko bate bat ez armaturik, tung-tung-tung Shaur Brainrot lehen bizikoa. Alegia, ahak sortua izango dugu zain. Adi. Inoiz Brainrot, Backrooms, No Clip gure euskalistegietan agertuko direlako esperantzaz ez adiorik. Kane Parsonsen Backrooms filma.